Այո, ոչ ֆիզիկական։ Կարծում եմ, ոչ ոքի ձեռքը չի բարձրանա ինձ պեսի վրա, նույնիսկ կինը հիմա չի խփի, նույնիսկ գանեչկան չի խփի։ Չնայած երեկոյան մի ժամանակ այդպես էլ կարծում էի, թե նա կհարցակվի վրաս։ Գրաս կգամ, որ գիտեմ, թե հիմա դուք ինչի մասին եք մտածում։ Ասենք, նրան խփել պետք չէ, բայց նրան կարելի է քնած ժամանակ խեղտել բարձով կամ թաց լաթով, նույնիսկ պետք է։ Ձեր դեմքին գրված է, որ հենց այս վայրկյանի սայտ եք մտածում։
Երբեք այդպիսի բան չեմ մտածել,
խորշանքով ասաց իշխանը։ Չգիտեմ, այսօր երազումս տեսա, որ ինձ թաց լաթով խեղտեց մի մարդ։ Դե, ձեզ կասեմ ով։ Պատկերացրեք, Ռոգոժինը, ի՞նչ եք կարծում, կարելի է թաց լաթով մարդ խեղտել։
Չգիտեմ,
ես լսել եմ, որ կարելի է։ Լավ, թողնենք։ Դե, ինչու եմ ես բամբասկոտ։ Ինչու՞ն այսօր ինձ բամբասկոտի նախատական անունը տվեց։ Եվ նկատի ունեցեք, երբ արդեն միջև վերջին բառը իմացավ և նույնիսկ կրկին հարցրեց։ Բայց կանեք այդպես է։ Հենց նրա համար ես հարաբերությունները սկսեցի Ռոգոժինի, այդ հետաքրքիր մարդու հետ։ Հենց իր շահի համար նրա անձնական տեսակցությունը սարքեցի Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հետ։ Արդյոք ոչ այն բանի համար, որ նրա ինքնասիրությանը դիպա, ակնարկելով, որ նա ուրախացել է Նաստասիա Ֆիլիպովնայի կրճոնների համար։ Ախր ես այդ բոլորը իր իսկ շահերի համար էի շարունակ բացատրում նրան, չեմ թաքցնում։ Երկու նամակ եմ գրել նրան այդ իմաստով և ահա այսօր երրորդը՝ տեսակցությունը։ Ես քիչ առաջ նրան հենց այդ տեղից էլ սկսեցի, որ դա ստորացուցիչ է նրա համար։ Ըստ որում, կրճոններ բառնել իսկապես ասած իմը չէ, այլ ուրիշինն է։ Գոնե գանեչկա հենց մոտ բոլորն ասում էին։ Դե նա ինքն էլ հաստատեց։ Դե ուրեմն էլ ինչու նրա համար ես բամբասկոտ եմ։ Տեսնում եմ, տեսնում։ Հիմա ինձ նայելով ձեր ծիծաղը շատ է գալիս և կրաս կգամ, որ ինձ համար հիմար ոտանավորներ եք սազացնում։ Եվ գուցե իմ մայրամուտին տխրալի, հրաժեշտի ժպիտով սերը փայլի։ Հա-հա-հա, սկսեց նա հանկարծ հիստերիկորեն ծիծաղել և հազը բռնեց։ Ուշադրություն դարձրեք, խրխրացրեց նա հազի միջից։ Թե ինչպիսին է գանեչկան, խոսում եք կրճոնների մասին, իսկ ինքը հիմա ինչից է ուզում օգտվել։
Իշխանը երկար ժամանակ լուռ էր, նա սարսափած էր։ Դուք ասացիք Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հետ ունենալիք տեսակցության մասին, փնփնթաց նա վերջապես։
Է, միթե իսկապես ձեզ հայտնի չէ, որ այսօր լինելու է Ագլայա Իվանովնայի տեսակցությունը Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հետ, որի համար հատկապես Նաստասիա Ֆիլիպովնան կանչված է Պետերբուրգից Ռոգոժինի միջոցով, Ագլայա Իվանովնայի հրավերով ու իմ ջանքերով, և հիմա Ռոգոժինի հետ գտնվում է ձեզ շատ մոտիկ առաջվա տանը, այն տիկնոջ, Դարիա Ալեքսեևնայի, շատ երկիմաստ մի տիկնոջ, իր ընկերուհու մոտ, և հենց այնտեղ, այդ երկիմաստ տունը կգնա Ագլայա Իվանովնան Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հետ բարեկամական զրույցի և զանազան հարցեր լուծելու, ուզում են թվաբանությամբ զբաղվել, չգիտեիք, ազնիվ խոսք,
դա անհավատալի է,
դե լավ է, որ անհավատալի է, ասենք, որտեղից պիտի իմանայիք, թեև այստեղ ճանճն էլ տզա արդեն իմացվում է, այդպիսի տեղ է, բայց ձեզ ամենայն դեպս նախ ազգուշացրի և կարող եք ինձ շնորհակալ լինել։ Դե ցտեսություն, հավանաբար այն աշխարհում։ Մեկ էլ ահա թե ինչ, թեև ես ստորություն եմ արել ձեր առաջ, որովհետև ինչու պիտի ինձ հասանելիքը կորցնեմ, խնդրեմ, ինքներդ դատեցեք, ձեր օգտին միթե։ Չէ, որ խոստովանությունս նրան էի ձոնել, դուք այդ չգիտեիք, և այն էլ ինչպես ընդունեց, հե-հե, բայց նրա առաջ ստորություն չեմ արել, նրա առաջ ոչ մի մեղք չունեմ, այն ինչ նա ինձ խայտարակեց ու անհարմար դրության մեջ դրեց։ Ասենք, ձեր առաջ էլ ոչ մի մեղք չունեմ, եթե այնտեղ հիշատակել եմ այդ կրճոնները և ամեն ինչ այդ իմաստով,
բայց փոխարենը հիմա ձեզ օրնել, ժամնել, տեսակցության հասցնել հայտնում եմ եւ բաց եմ անում այդ ամբողջ խաղը հասկանալի է բարկությունից եւ ոչ թե մեծահոգությունից։ Մնաք բարով, ես շատ ախոս եմ ինչպես կակազ կամ ինչպես թոքախտավոր։ Տեսեք, ուրեմն, միջոցների դիմեցեք եւ շուտով, եթե միայն արժանի եք մարդ կոչվելու։ Տեսակցությունն այսօր երեկոյան է, դա հաստատ է։ Իպոլիտը քայլեց դեպի դուռը, բայց իշխանը ձայն տվեց նրան եւ նա կանգ առավ դռան մեջ։ Նշանակում է ձեր կարծիքով Ագլայա Իվանովնան այսօր ինքը կգնա Անաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ, հարցրեց իշխանը։ Նրա այտերին ու ճակատին կարմիր բծեր երևացին։
Հաստատ չգիտեմ, բայց հավանաբար այդպես է,
պատասխանեց Իպոլիտը կիսադարձ ետ նայելով։
Դե ասենք, այլ կերպ չէլ կարող լինել, հո Նաստասիա Ֆիլիպովնան չի գալու նրա մոտ, կամ թե Գանեչկայի մոտ, սրա տանը համարյա թե հանգուցյալ կա, գեներալի վիճակն ախր ի՞նչ է,
հենց միայն դրա համար չի կարող պատահել, վրաբերեց իշխանը։ Նա ինչպես պետք է դուրս գա, եթե անգամ ուզենա, դուք չգիտեք այդ տան սովորույթները, նա մենակ չի կարող գնալ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ, դա ցնդաբանություն է։
Գիտեք, իշխան, ոչ ոք լուսամուտներից դուրս չի թռչում, բայց եթե հրդեհ պատահի, ով գիտի, նույնիսկ ամենաառաջին ջենտլմենը եւ ամենաառաջին տիկինը դուրս կթռչի լուսամուտից։ Եթե կարիքը ստիպի, ճար չկա, Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ էլ կգնա մեր օրիորդը։ Իսկ միթե այնտեղ ոչ միտեղ չեն թողնում ձեր օրիորդներին։
Ոչ, ես այդ մասին չեմ ասում։
Որ այդ մասին չեք ասում, ուրեմն հերիք է, որ նա ցած իջնի անդաստակից եւ ուղիղ գնա, դրանից հետո կարող է եւ տուն չվերադառնալ։ Կան դեպքեր, որ երբեմն կարելի է եւ նավեր այրել, եւ նույնիսկ կարելի է տուն չվերադառնալ։ Կյանքը միայն նախաճաշերից ու ճաշերից եւ իշխան շիերից չի բաղկացած։ Ինձ թվում է դուք Հագլայա Իվանովնային օրիորդի կամ ինչ-որ պանսիոներու հուտեղ եք դնում։ Ես այդ մասին արդեն ասել եմ նրան, նա կարծես համաձայնեց։ Սպասեցեք ժամը 7-ին կամ 8-ին, ես ձեր տեղը լինեի, մարդ կուղարկեի այնտեղ հսկելու, որպեսզի ուղիղ այն րոպեին բռնեի, երբ նա անդաստակից ցած կիջնի։ Դե, թեկուս Կոլյային ուղարկեցեք, նա բավականությամբ լրտեսություն կանի համոզված եղեք, այսինքն ձեզ համար, որովհետև ախր այդ բոլորը հարաբերական է, հա-հա։
Իպոլիտը դուրս ելավ։ Իշխանը կարիք չուներ որևէ մեկին խնդրելու, որ լրտեսություն անի, եթե նա անգամ ընդունակ լիներ դրան։ Հիմա գրեթե բացատրվեց Ագլայայի հրամանը տանը նստելու մասին։ Կարող է պատահել, Ագլայան ուզում էր նրա հետևից գալ։ Ճիշտ է, կարող է պատահել։ Նա հենց չէր ուզում, որ իշխանն այնտեղ ընկներ, դրա համար էլ նրան պատվիրել էր տանը նստել։ Այդ էլ կարող էր պատահել։ Իշխանը գլխապտույտ էր զգում, ամբողջ սենյակը կլոր պտտվում էր։ Նա պարկեց բազմոցին եւ աչքերը փակեց։ Այսպես թե այնպես, բայց բանը վճռական էր, վերջնական։ Ոչ, իշխանը Ագլայային օրիորդ կամ պանսիոներուհի չէր համարում։ Նա հիմա ազգում էր, որ արդեն վաղուց վախենում էր եւ հենց մի այդպիսի բանից։ Բայց ինչի համար է Ագլայան ուզում տեսնել Նաստասիա Ֆիլիպովնային։ Իշխանի ամբողջ մարմնով դող էր անցնում։ Նա նորից տենդում էր։ Ոչ, նա Ագլայային երեխա չէր համարում։ Վերջին ժամանակները նրան սարսափեցնում էին Ագլայայի որոշ հայացքները, որոշ խոսքերը։ Երբեմն իշխանին թվում էր, կարծես թե Ագլայան շատ է տոկում, շատ է զսպում իրեն, եւ իշխանը մտաբերում էր, որ դա իրեն վախեցնում էր։ Ճիշտ է, այդ բոլոր օրերը նա ջանում էր այդ մասին չմտածել, վանում էր ծանր մտքերը։ Բայց ինչ էր թաքնված Ագլայայի հոգում։ Այդ հարցը վաղուց էր տանջում իշխանին, թեև նա հավատում էր այդ հոգուն։ Եվ ահա այդ ամենը պետք է լուծվեր ու դրսևորվեր հենց այսօր։ Սարսափելի միտք։ Եվ դարձյալ այդ կինը։ Ինչու իշխանին միշտ թվում էր, որ այդ կինը կհայտնվի ամենավերջին րոպեին և նրա ամբողջ բախտը կկտրի փտած թելի պես։ Թեև նա գրեթե կիսազառանցանքի մեջ էր, բայց հիմա պատրաստ էր երթվելու, որ դա միշտ թվացել է։ Եթե վերջին ժամանակներս իշխանն աշխատում էր մոռանալ նրան, ապա լոկային պատճառով, որ վախենում էր նրանից։ Բայց ինչ, սիրում էր նա այդ կնոջը, թե ատում։ Այդ հարցն այսօր նա ոչ մի անգամ չտվեց իրեն։ Այստեղ նրա սիրտը մաքուր էր։ Նա գիտեր, թե ում էր սիրում։ Նա վախենում էր ոչ այնքան նրանց երկուսի հանդիպումից, ոչ թե այդ տեսակցության տարօրինակությունից, նրան անհայտ պատճառից, ոչ այն բանից, թե դա ինչպիսի լուծում կունենար։ Նա վախենում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնայից իրենից։ Նա արդեն հետո մի քանի օր անց մտաբերում էր, որ այդ տենդոտ ժամերին գրեթե շարունակ նրան պատկերանում էին Նաստասիա Ֆիլիպովնայի աչքերը, նրա հայացքը, լսվում էին նրա խոսքերը, ինչ-որ տարօրինակ խոսքեր, թեև հետո նրա հիշողության մեջ շատ բան չմնաց այդ տենդագին ու թախծալի ժամերից հետո։ Օրինակ, հազիվ էր մտքում մնացել, թե ինչպես Վերան ճաշ բերեց նրան և ինքը ճաշեց։ Չէր հիշում, թե ճաշից հետո քնել էր, թե ոչ։ Նա միայն գիտեր, որ այդ երեկո սկսեց ամեն ինչ միանգամայն պարզ տարբերել այն րոպեից միայն, երբ հանկարծ Ագլայան մտավ նրա պատշգամբը և ինքը վեր թռավ բազմոցից ու անցավ սենյակի մեջտեղը նրան դիմավորելու։ Յոթից քառորդ էր անց։ Ագլայան մեն-մենակ էր, հագնված էր պարզու կարծես հապճեպ, մի թեթև բուրնուսիկով։ Նրա դեմքը գունատ էր, ինչպես այն ժամանակ, իսկ աչքերը փայլում էին պայծառ ու չոր փայլով։ Իշխանը երբեք չէր տեսել նրա աչքերի այդպիսի արտահայտությունը։ Ագլայան ուշադիր նայեց իշխանին։
«Դուք միանգամայն պատրաստ եք»,
նկատեց նա կամացուկ և կարծես հանգիստ։
«Հագնված եք և գլխարկը ձեռքներիդ, նշանակում է ձեզ նախազգուշացրել են, և ես գիտեմ թե ով»։ «Իպոլիտը»։
«Այո», նա ինձ ասաց։ Մրմնջաց իշխանը գրեթե կիսամեռ։
«Գնանք ուրեմն. դուք գիտեք, որ անպայման ինձ պետք է ուղեկցեք. Չէ՞ որ այնքան ուժ ունեք, կարծում եմ, որպեսի դուրս գաք»։
«Ես ուժ ունեմ, միայն միթե դա հնարավոր է»։ Նա մի վարկյանում կապ ընկավ և այլևս ոչինչ չէր կարող ասել։ Դա նրա միակ փորձն էր ցնորվածին ետ պահելու, իսկ հետո նա ինքը գնաց նրա հետևից ինչպես գերի։ Որքան էլ տարտամ էին նրա մտքերը, այնուամենայնիվ հասկանում էր, որ Ագլայան առանց նրան էլ կգնա այնտեղ, նշանակում է բոլոր դեպքերում պետք է գնա նրա հետևից։ Նա կռահում էր, թե ինչ ուժի է Ագլայայի վճռականությունը։ Ինքը չէր, որ պիտի կասեցներ այդ վայրի պորտկումը։ Նրանք գնում էին լուռ, ամբողջ ճանապարհին գրեթե ոչ մի խոսք չասացին։ Միայն իշխանը նկատեց, որ Ագլայան ճանապարհը լավ գիտի, և երբ ուզում էր մի նրբափողոց շրջանցել, որովհետև այդտեղ ավելի ամայի էր ճանապարհը և նրան առաջարկեց այդ, Ագլայան լսեց կարծես ուշադրությունը լարելով և ընդհատ պատասխանեց՝ «Միևնույն է»։ Երբ նրանք արդեն գրեթե ընդհուպ մոտեցան Դարիա Ալեքսիևնայի տանը, մի մեծ և հին փայտաշեն տան, անդաստակից դուրս եկավ մի փարթամ տիկին և նրա հետ մի ջահել աղջիկ, երկուսն էլ նստեցին անդաստակի մոտ սպասող հոյակապ կառքը, բարձրաձայն ծիծաղելով ու խոսելով, և նույնիսկ ոչ մի անգամ չնայեցին մոտեցողներին, կարծես նույնիսկ չնկատեցին։ Հենց որ կառքը հեռացավ, անմիջապես դուրը երկրորդ անգամ բացվեց և սպասող Ռոգոժինը ներս թողեց իշխանին ու Ագլայային, և նրանց հետևից դուրը կողպեց։
«Ամբողջ տան մեջ հիմա ոչ ոք չկա, բացի մեր չորսից»,  նկատեց նա բարձրաձայն և տարօրինակ նայեց իշխանին։
Հենց առաջին սենյակում սպասում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնան, նույնպես չափազանց պարզ և ամբողջովին սև հագնված, և բարձրացավ ընդառաջ, բայց չժպտաց և նույնիսկ իշխանին ձեռք չմեկնեց։ Նրա ուշադիր և անհանգիստ հայացքը անհամբեր ընկավ Ագլայայի վրա։ Երկուսն էլ նստեցին իրարից հեռու՝ Ագլայան սենյակի անկյունում դրված բազմոցին, Նաստասիա Ֆիլիպովնան լուսամուտի մոտ։ Իշխանն ու Ռոգոժինը չնստեցին։ Նրանց չհրավիրեցին իսկ նստելու։ Իշխանը տարակուսանքով և կարծես ցավով նորից նայեց Ռոգոժինին, բայց ա շարունակ ժպտում էր իր առաջվա ժպիտով։ Լրությունը շարունակվեց ևս մի քանի վայրկյան։ Վերջապես ինչ-որ չարագուշակ զգացմունք անցավ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի դեմքով։ Նրա հայացքը դառնում էր համառ, հաստատ և գրեթե ատելավառ։ Նա ոչ մի րոպե չէր կտրվում իր հյուրից, Ագլայայից։ Ագլայան ըստ երևույթին շփոթված էր, բայց չէր վախենում։ Ներս մտնելով նա հազիվ նայեց իր ախոյանին և առայժմ ամբողջ ժամանակ նստել էր աչքերը ցած թողած, կարծես մտածմունքի մեջ։ Մի երկու անգամ կարծես պատահաբար նա հայացքը պտտեցրեց սենյակում։ Ակներև խորշանք երևաց նրա դեմքին, ասես նա վախենում էր այստեղ ախտոտվել։ Նա մեքենայորեն ուղում էր իր զգեստը և նույնիսկ մի անգամ անհանգստությամբ տեղը փոխեց, մոտենալով բազմոցի անկյունին։ Հազիվ թե նա ինքն էլ գիտակցում էր իր բոլոր շարժումները, բայց անգիտակցությունը ավելի էր սաստկացնում վիրավորանքը։ Վերջապես նա հաստատ և ուղիղ նայեց Նաստասիա Ֆիլիպովնայի աչքերին և անմիջապես պարզ կարդաց այն ամենը, ինչ փայլատակում էր իր ախոյանի չարացած հայացքում։ Կինը հասկացավ կնոջը։ Ագլայան ցնցվեց։
«Դուք իհարկե գիտեք, թե ինչ եմ հրավիրել ձեզ»,
ասաց նա վերջապես, բայց շատ կամաց և նույնիսկ մի երկու անգամ կանգ առնելով այդ կարճլիկ նախադասության վրա։
«Ոչ, ոչինչ չգիտեմ»,
պատասխանեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան չոր ու կտրուկ։ Ագլայան շիկնեց։ Գուցե նրան հանկարծ խիստ տարօրինակ և անհավանական թվաց, որ ինքը հիմա նստած է այդ կնոջ հետ, այդ կնոջ տանը և կարիք ունի նրա պատասխանին։ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի ձայնի առաջին հնչյունները լսելիս կարծես մի սարսուռ անցավ նրա մարմնով։ Այդ բոլորը, իհարկե, շատ լավ նկատեց այդ կինը։
«Դուք ամեն ինչ հասկանում եք, բայց դիտմամբ ձևացնում եք, թե իբր չեք հասկանում»,
գրեթե շշնջաց Ագլայան, մռայլ նայելով գետնին։
«Այդ ինչի համար»,
թեթևակի քմծի ծաղտվեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
«Դուք ուզում եք օգտվել իմ դրությունից, որ ես ձեր տանն եմ»,
ծիծաղելի և անհարմար շարունակում էր Ագլայան։
«Այդ դրության համար դուք եք մեղավոր, ոչ թե ես»,
բռնկվեց հանկարծ Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
«Ոչ թե դուք եք իմ կողմից հրավիրված, այլ ես ձեր, և մինչև հիմա չգիտեմ, թե ինչու»։
Ագլայան գոռոզաբար գլուխը բարձրացրեց։
«Զսպեցեք ձեր լեզուն, ես ձեր այդ զենքով չեմ եկել ձեզ հետ մարտնչելու»։
«Ա, նշանակում է դուք համենայն դեպս եկել եք մարտնչելու, բայց ես կարծում էի, թե դուք ավելի սրամիտ եք»։
Երկուսն էլ նայում էին իրար արդեն չթաքցնելով իրենց չարությունը։ Այդ կանանցից մեկը նույն այն կինն էր, ով դեռ այնքան նորերս մյուսին այնպիսի նամակներ էր գրում։ Եվ ահա ամեն ինչ ցրվեց առաջին հանդիպումից և առաջին խոսքերից։ Ինչ կա որ։ Այդ րոպեին թվում է սենյակում գտնվող բոլոր չորսից ոչ մեկը տարօրինակ չէր համարում դա։ Իշխանը, որ դեռ երեկ չէր հավատա այդ բանը նույնիսկ երազում տեսնելու հնարավորությանը, հիմա կանգնել նայում և ականջ էր դնում, կարծես այդ բոլորը նա արդեն վաղուց էր նախազգում։